Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti arī jums kopā ar Sandru Kropu un turpmāko stundu Latvijas radio skan redzījums zināmais nezināmajā. Slimības, ar kurām sirksta iedzīvotāji visā pasaulē, visai bieži ir saistīts ne tikai ar iedzimtību, dzīvesveida problēmām vai darba dzīves radītajām traumām, bet arī ar vides piesārņojumu. Vairāk nekā 100 dažādu slimību veicina gan gaisa, gan ūdens un augsnes piesārņojums, regulāri atrašanās bīstama viltumā un citi kaitīgi vides apstākļi. Kādas tad ir biežākās no šīm saslimšanām un kā pasaulē cīnās gan ar tām gan šo slimību veicinātājiem, par to jau itin drīz runāsim raidījumā. Pirms tam iepazīsim kādu nesen tapušu pētījumu par depresiju Latvijā. Jau pavisam drīz uzzināsim par vides piesārņojumu radītām slimībām pasaulē, taču pirms tam iepazīsim nesen tapušu pētījumu par nemazāk izplatītu slimību, ar kuru sirgst cilvēki visos pasaules reģionos un kas ir galvenais pašnāvību cēlonis pasaulē. Depresija ir viena no biežākajām psihiskajām saslimšanām Eiropā. Pasaules veselības organizācija prognozē, ka 2020. Gadā tā būs otrā biežākā slimība invaliditātē pavadīto gadu dēļ visā pasaulē. Rīgas Stradiņa universitātē tapis pētījums par depresijas izplatību Latvijā un vairāk par to interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Pētījumi pirmie Latvijā par depresijas izpēti aizsākās 2011. Gadā un līdz tam nebija zinām nekāda patiesa rādītāja, respektīvi bija pieejami statistikas dati, kas atspoguļo tos cilvēkus, kas ir vērsušies tieši valsts apmaksātās veselības aprūpes struktūrās un kam tika noteikta depresija. Un redzēt šo pacientu skaits, kam tika noteikta depresija, bija ārkārtīgi zems. Ārkārtīgi zems, it sevišķi salīdzinot ar Rietumu Eiropas valstīm, un mums radās interese sadarbībā ar psihiatrijas narkoloģijas, kā tātad ir patiesā situācija Latvijā attiecībā par depresijas izplatību. Un faktiski šie diagnosticētie depresijas gadījumi jau vairāk kā 10 reizes ir bijuši zemāki nekā depresija pastāv patiesībā.
Tā saka psihiatre Rīgas Stradiņa universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras docētāja Jeļena Vrubļevska, kura nu pat aizstāvēja savu promocijas darbu par depresijas izplatību Latvijā. Aicināja Jeļenu Vrubļevsku uz sarunu par to, kas tika atklāts strādājot pie šī pētījuma un atkārtot izskaidrot, kāpēc šī slimība ir tik nopietna un aktuāla mūsdienās.
Depresija ir gana sarežģīta saslimšana, un lai to noteiktu, ārstam ar pacientu ir mērķtiecīgi jārunā, un šī ir gana specifiska saruna. Ārstiem nevienmēr dienas steigā, ārkārtīgi lielā noslogotībā ir iespēja runāt ar pacienta, par pacienta emocionālo stāvokli. Bieži vien tiek runāts par pacienta fiziskām izjūtām, par fiziskām saslimšanām, bet runāt par emocionālo sfēru ir gana sarežģīti. Un tik tiešām ap depresiju mūsdienās joprojām ir ārkārtīgi daudz aizspriedumu. Mēs psihiatrijā to saucam par stigmu. Tiek uzskatīts, ka depresija tā ir vāja rakstura pazīme, ka depresija, katrs cilvēks var būt depresijā kādā dzīves posmā, bet patiesībā tas ir gana sarežģīts bioloģisks process galvas smadzenēs, kas to sekmē. Tā ir gana sarežģīta saslimšana ar savu sākumu, ar savu norisi un ar savu atrisinājumu. Kāpēc depresija notiek? Depresija ir ļoti dažādi varianti, bet mums ir jāatceras, ka depresija ir arī sava tāda bioloģiskā norise, un varbūt tā, ka cilvēks nāk pie ārsta ar sūdzībām, daktari, kā tas nākas, ka manā dzīvē viss ir kārtībā. Man ir ģimene, man ir darbs, man būtu jājūtas laimīgai vai laimīgam, bet ar mani šādi notiek. Tas ir, tādā vienkāršā valodā runājot, nepareizas smadziņu darbības rezultātā, jo visus mūsu procesus emocionālos sekmē tādas ķīmiskas vielas, ko sauc par neiromediatoriem, un kad šo neiromediatoru attiecības un koncentrāciju un daudzums noteiktās smadziņu struktūrās ir izmainīts, tas var sekmēt simptomus. Protams, varbūt arī ietekme dažādiem psiholoģiskiem faktoriem un stresiem, bet visbiežāk tomēr ir šo faktoru kombinācija. Ne katrs cilvēks, teiksim, kādā savā dzīves posmā, pat smagākajā, nonāks depresijā. Bet tāpat laikā depresija ir tā saslimšana, kura nešķiro pie kā atnāk. Tas var notikt ar jebkuru cilvēku.
Lūkojoties Ļenas Vrubļevskas promocijas darbu, varam lasīt, ka depresija ir biežāk sastopama sievietēm nekā vīriešiem. Un šādi dati nav tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē.
Šādi dati ir arī pasaulē ārkārtīgi izplatīti. Šie dati ir diezgan seni un zināmi. Gan nav zināms, kāpēc sievietēm depresija varētu būt divreiz biežāk sastopama nekā vīriešiem. Šobrīd zinātnieki par to daudz domā, bet neviena no šīm teorijām šobrīd nav apstiprinājusies. Iespējams, tas ir saistīts ar sievietes bioloģijas struktūras īpatnībām, ar tieši hormonālo sistēmu. Iespējams, ir saistīts ar sievietes sociālām lomām, jo sievietēm bieži vien ir jākombinē dažādas sociālās lomas, tāpat arī darbs, apmaksātais darbs un bieži vien neapmaksātais darbs, piemēram, ģimenes dzīve, jau mājsaimniecība. Bet, protams, visas šīs ir tikai teorijas, kurām patiesa pierādījuma šobrīd nav. Nu, redzēsim, varbūt nākotnē zinātnieki noskaidros, kā tad nu ir.
Ko vēl pētījuma dati par ko liecināja? Kas ir tie, kas saslimst ar depresiju?
Tad mēs noteicām tos cilvēkus, kuriem ir augstākas izredzes, kuriem ir šie riski būt pakļautiem depresijai. Tie noteikti ir cilvēki, kuriem ir vairākas fiziskas saslimšanas. Piemēram, asinsspiediens, cukurdiabēts vai kādas citas saslimšanas. Un tie ir cilvēki, kuriem šī saslimšanas grūtāk padodas ārstēšanai, kuri daudz biežāk apmeklē savu ģimenes ārstu vai citus veselības aprūpes speciālus. Un kuriem šo slimību ārstēšana ir ganam ilga un netiek novērota uzlabošanās, kādai tā būtu jābūt. Otra kategorija tie ir cilvēki, kas ir smēķētāji. Un tas ir interesants atklājums, ka gadījuma rakstura smēķētājiem riski depresijai ir vēl augstāki nekā regulāriem smēķētājiem. Un tas ir ļoti interesants fenomens, par ko tiek runāts arī pasaules literatūrā, ka iespējams tas varētu būt tāds indikators, ka cilvēks uzsāk smēķēšanu, kas ir patiesībā tāds neapzināts process, kā uzlabot savu slikto pašsajūtu šajā brīdī, mazināt trauksmi, uzlabot garastāvokli. Vēl šie cilvēki ir alkohola atkarību. Tas gan nav pārsteigums, ja gan depresija var sekmēt alkohola atkarību, gan arī alkohola atkarība var sekmēt depresiju. Tie arī cilvēki, kas savu veselību vērtē kā sliktu esam, tie cilvēki, kas ir neapmierināti ar savu dzīvi. Faktiski šādi ir tie rādītāji, kas ir tieši specifiski Latvijas populācijai. Cilvēks nesaprot, kas ar viņu notiek. Ja? Tas nav tā, ka piemēram, ja mums sāp zobs, mēs zinām, ka ir jādodas pie stomatologa. Cilvēks depresijā jūtas nomākts, nav enerģijas, slikts miegs, nekas īsti nepriecē, ir grūti koncentrēties, pazeminās atmiņa un virkni citu izpausmi. Bet pats pacients nespēja to sevi atpazīt un ieraudzīt. Un bieži vien tas ir ārstam uzdevums jau aiz dažādiem citiem simptomiem saskatīt šo depresiju un saprast, kas notiek ar šo pacientu.
Interesanti ir arī tas, ka tas, ko jūs esat izpētījis, ka depresija ir vairāk pilsētniekiem. Vai tur ir kāds skaidrojums?
Principā šis atradums nebija tāds ļoti pārsteidzošs mums, jo šie dati ir saskaņā arī ar pasaules datiem. Tik tiešām cilvēki, kuri dzīvo pilsētās, ir daudz vairāk pakļauti dažādām stresa ietekmēm. Tātad šiem cilvēkiem biežāk mēdz būt spriedze un arī mazāka varbūt piederības sajūta sabiedrībai nekā tas ir, piemēram, lauku iedzīvotājiem. Ja. Ir ļoti aktuāls arī nodarbinātības jautājums, algu līmenis, kas viss sekmē psiholoģisku diskomfortu un var predisponēt cilvēku depresijas attīstībai.
Pašnāvības un depresija, cik liels tur ir tas riska koeficients, ja cilvēkam ir depresija?
Viens no depresijas simptomiem var būt arī domas par to, ka cilvēks nevēlas dzīvot, un ja šī depresija ir smaga, tās ir būt ne tikai domas, bet parādās arī tādi plāni un arī konkrēti plāni, un dažkārt, jā, cilvēks izdara pašnāvību, un mēs varam runāt par to, ka pašnāvība ir depresijas smagākais atrisinājums, un 80% veikto pašnāvību, ja to ir aprēķinājušas Pasaules veselības organizācija, tiek veikts tieši depresijas cilvēku kategorijā. Depresija ir ārkārtīgi liela saistība ar pašnāvībām, un tas arī ļoti aktuāls jautājums Latvijai, ņemot vērā, ka mums ir diezgan augsti pašnāvības rādītāji salīdzinot ar Eiropas valstīm.
Lai arī šis temats neizklausās visai optimistisks, tomēr psihiatre Jeļena Vrubļevska bilst, ka šī slimība nav nolemtība ikvienam, kam nākas sastapties ar stresu vai kādiem citiem smagiem pārbaudījumiem dzīvē. Un ir arī vairāki veidi, kā izvairīties no šīs saslimšanas.
Es rekomendēju mēģināt mācīties, nevienmēr tas ir vienkārši mūsu ļoti intensīvajā dzīvē, mēģināt atrast līdzsvaru starp darbu un atpūtu. Manuprāt, ir ārkārtīgi ļoti svarīgi atrast laiku sev, atrast dažas minūtes dienā, lai padomātu, kā es jūtos, vai tas, ko es daru, man patīk. Es rekomendētu uzdrīkstēties saviem sapņiem un realizēt tos. Es noteikti rekomendēju sportu, jeb kādas fiziskās aktivitātes, jo depresija bēg no fiziskām aktivitātēm, viņai ļoti nepatīk tas. Un kas droši vien ir ļoti grūti, bet tas ir iespējams būt tādā psiholoģiskā komfortā ar sevi, kas ir daudzu gadu darbs bez šaubām. Cilvēks nevar izdarīt visu. Un dažkārt mēs sev uzstādām tādus ļoti augstus mērķus, ko ir grūti realizēt. Ja? Tā spēja mācīties izbaudīt to mirkli, kas ir šobrīd, un priecāties par to, kas ir šobrīd. Tādi būtu mani ieteikumi.
Par depresiju Latvijā stāstīja psihiatre Jeļena Vrubļevska, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies vides izraisītām veselības problēmām. Nav lielākas laimes, kā būt veselam, taču nevienmēr veselības stāvoklis ir atkarīgs no mums, mūsu dzīvesveida uztura, iedzimtības, un nevienmēr to varam ietekmēt pašu spēkiem. Dažkārt kļūstam par upuri vides apstākļiem, piemēram, gaisa piesārņojumam vai neapzināti atrodamies tūmā bīstamām vielām, kas var atstāt ietekmi uz mūsu veselību. Kādas ir zināmākās vides izraisītās saslimšanas pasaulē, to skaidrosim turpmākajās minūtēs, kad pie mums studijā viesojas Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Sveicināti.
Dien.
Un šī paša institūta higiēnas un arodslimību laboratorijas vadošā pētniece Žanna Martinsone.
Sveicināti. Labdien.
Vispirms par to, nu cik te daudz mēs varam tādās kategorijās skaitīt un mērīt gan Latvijā, gan citviet pasaulē slimības ir tāpēc, ka vide, var teikt, ir veicinājusi to, ka cilvēki slimo, vai tomēr nu, tie ir kaut kādi dažādi citi apstākļi, tur iedzimtība, vispār savas veselības stāvoklis labāks vai sliktāks kā kuram. Ir tāda līnija, ko novilkt vide un nevide.
Es droši vien sākšu globālām lietām, tad mēs nonāksim pie konkrētām lietām un Žana man papildinās par šīm konkrētajām lietām. Tas globālais skats ir tāds, ka ir īstenībā skaita un var saskaitīt īsta atbilde. Gara atbilde ir tāda, ka ir tāds ļoti smalks iedziens, viņš saucās Global Burden of Disease, tātad tas globālais slimību sloks, tā kā vajag latviskot. Un tur, protams, ka mēģina ļoti smalks rēķināt, jo tas mēģis, protams, ir, nu, tā nav tikai tāda plika zinkārība, tas mēģis ir saprast, ar ko jācīnās, nu, lai varētu tādu to sekmīgi darīt. Un, faktiski, tas pirmais lielākais ļaunums ir, cik nebūtu neticami, bet tas ir ļoti normāli, loģiski ir, faktiski, sirds asinsvads slimības, tas nav nekāds liels jaunums, tā kā viens izolēts cēlonis. Ja mēs runājam tieši par vidi, kas tad droši vien būtu tā šodienas tēma sarunai, tad faktiski tie ir apmēram tur, nu, dažādi cipari, bet viņi īstenībā diezgan precīzi. Tas pēdējais piemērs skaitlis ir faktiski no globālās mirstības 23% ir vidas slimības, un no globālās tātad mirstības kopā ar saslimstību invaliditāti un tādām sakām ir faktiski 22%. Nu, būtībā piektā daļa stabili ir vidas problēmas, tas stabili.
Bet kā var to izreikināt un pateikt, nu, piemēram, tagad, es nezinu, tur ir kāds gaisa piesārņojums, vai tomēr jā, cilvēki, ne, to kas smēķē visu laiku, katru otro dienu?
Nē, smēķēšana, protams, ir tas viens no tiem individuālajiem biežākajiem riskiem daudz, kam vēzim, krāziņā pārliecinoši pirmajā vietā, kā riska faktors, nu, tajā mirstībai no audzējiem. Bet īstenībā ir tā, ka faktiski izreikināt var visu kaut kā, es varbūt minēšu reizēm konkrētu skaitli, ja? Tad Žana man papildinās. Ir, piemēram, tas viens no tiem vidas slimībām, ir, kas varbūt Eiropā populārāks cēlonis, tā gaisa, nu, tas gaisa piesārņojums, ja? Kurš tad dalās tas iekštālpu, ārtālpu, un ārtālpu gaisa faktiski ļoti cīk rēķina, un 16. Gada skaitlis, kas ir oficiāli sareikināts, nu, duši mēs varam ieslīt diskusijās, kā viņi rēķina tieši, ja? Bet viņš, piemēram, Latvijā konkrēti 105 pastāvjus 83 nāves gadījumu, kas ir tieši saistīti PVO ekspertu, Pasaules veselības organizācijas ekspertu prāt ar ārējo piesārņojumu, tad
gaisa
piesārņojums, jā, 83 gadījumi, tā kā Igaunijai divreiz mazāk, nu Igauni paši bišķi mazāk, jā, bet es tieši skaidrs, ka tie pārmetumi no Eiropas komisijas par gaisa kvalitāti, nu viņi nav gluži bez pamata, nu nav runa par lauku reģioniem varbūt, jā, bet teiksim konkrēti par Rīgu vai par dažām pilsētām, tur skaidrs, ka ir. Tā kā to var sareikināt, ir metodikas, ar kurām došu mēs nerūtināsim klausītājus, jā, bet tiešām ir ļoti, ļoti sīki un smalki un skaita pārēķini, tur korelācijas skatās, jā, tā kā var sareikināt.
Tas, ja mēs skatāmies tikai gaisa piesārņojumu, tas ir Riversā minēja, bet ir jau tā, kas mums tagad visu skar globālās pārmaiņas, jā, klimata pārmaiņas, jā, un tur tie cipari pat, es skatījos nesen statistiku, kad 4. daļa miljonu iedzīvotāju 2014. gadā, tiks skartas, jā, ar saistībā ar šīm te pārmaiņām, kas ir plūdi, mums tagad arī karstuma vilnis visas vasaras garumā, jā, un diemžēl mēs nu neesam ne tam adaptējušies, ne pieraduši, mums arī mājokļi nav tam pielāgot īpaši veciem cilvēkiem, kuriem ir kroniskās slimības, ja viņiem sāsinājumi notiek, jā, viens, kas ir tīri vides piesārņojumi izraisīts, jā, kaut kāds saindēšanas akūts, jā, mēs arī esam, mums Latvijā arī ir bijuši gadījumi precedenti, jā, kad ir paliek slikti, jā, slēgtās telpās, jā, un ir kaut kāda nespecifika simptomātika, kā galva sāk slikti dušu vemšana, jā, un kas varbūt saistīts ar to, kad ir smakas konkrētā Rīgas tur rajonā, jā, no rūpnieciskās darbības, un līdz ar to, protams, mēs arī ikdienā to saskaramies, un jā, bet ar vidi saistītas slimības, droši vien daudz vairāk, Ivars minēja.
Es domāju, ka vērīgāk klausītāji noteikti būs dzirdējuši par to pašu karstumu vilni Eiropā. Nu, visurā šogad Eiropā bija karsts, un tad tur min, ka Parīzē tur tik un Londonā tik ir, ko saistīts ar karstumu. Mums tāda cipara faktiski īsti nav, mēs tādā veidā nesekojam, jā, bet tās, nu, ļoti daudz Eiropas valsts būtībā seko gan līdzi, jā, un tur vēl ļoti precīzi.
Jo viņiem ļoti precīzi, viņiem ir vienkārši tādas iedzīvotāju kohortas, jā, viņi seko tiem gan ēšanas pardumiem, gan citiem jautāju faktoriem, kurus izslēdz, jā, papētot. Pie reizes paņem klāt, paanalizē vides stāvokli, to pašu gaisa piesārņojumu no monitoringa stacijām, jā, un līdz ar to viņiem ir tie dati gan par veselības stāvokli dinamikā, jā, gan arī par piesārņojumu dinamikā. Diemžēl mēs Latvijā varam tikai paņemt mirstības datus vai saslimstības datus un kaut kādu kailu piesārņojumu, bet mums nav šī personalizētā cilvēka data, jā, ko mēs varam, bet tas ir tāpēc, ka viņš varbūt smēķē, nu, lielākā daļa smēķē vairāk vai ir kaut kādi šie te ieradumi, jā.
Īsais atbildi par to metodiku būtībā ir tā, ka, nu, protams, ka Eiropā mūs var salīdzināt ar salīdzināmām valstīm, un tad apmēram saprast, teiksim, ja Varšavā mirst, teiksim, x cilvēki no karstuma, ko viņi izveiknājuši, nu, tad viņi pierēķina tur kaut kādu koeficientu par piesārņojumu, koeficientu par vēl kaut ko.
Par dzīves un pasaka, stilu,
jā. Un ka mums uz 100,000 visticamāk būtu tā, jā, un tad tas ir cipars, kur mēs
tālāk. Mēs
pielīdzinām, jā, jau, diemžēl, Žanai ir pilnīgi taisnība, tā mūsu pētniecība ir, nu, ir tik iespējama, tik viņa ir iespējama, un mums ieši par ļoti daudz, ko vienkārši nav datu, kaut kā par visu piesārņojumu paslaika
izpastas. Jā, mums nav iestrādes, mums vienkārši ir.
Nu, nav tam veltīt uzmanību un arī līdzekļi.
Bet tas, ko jūs minējāt, tos 80, cik cilvēks, kā nav skatītisko pasaules veselības organizācijas.
Jā, tas ir PVI oficiālais cipars.
Viņi ir tiešām izpētījuši un saka par šiem gadījumiem, mēs varam teikt, tas ir gaisa piesārņojums.
Tā viņi saka, jā. Tas ir PVI oficiālais cipars par 2016. gadu.
Tas, ko gribēju teikt, ka daudz vairāk ir saistīts tieši saslimstības un mirstības tieši ar vides piesārņojumu. Viņš varbūt neizraisa tieši, bet viņš tas sāsina. To simptomātiku, jā, vai astmas lēkme, tā ir ilgāk, vai vairāk medikamentu jāliet, varbūt jāskospitalizējās, jā, nu nāvis gadījumi varbūt ekstrēmi.
Jā, un tad, jā, tur ir Žanai ir pilnīgi taisnība, ka tur ir tajos 23%, kur tā vide ir vainīga, tad, protams, dažam, ka kaut kāds x procents nāk klāt, kur ir, nu, tas tajā globālajā slimības logā, jā, vai nastā, tur ir, nu, došiņi, kad ir virkni tāda lieta, kur var tad skatīties, cik no tā tad ir, nu, vai tur ir bijusi vidi vai nav, piemēram, teikt tāds viens lodziņš, kur ir hroniska obstruktīva plaušu slimība, kas faktiski ir tāda daļiņas ilgtermiņā, nu, tas mazo daļiņu piesārņojums, ja. Cik precīzi ir procents, cik no tā ir smēķēšana, nu, protams, ka tur var tikai aptuveni mēģināt pateikt, ja, tur precīzi, es domāju, ka, nu, vienkārši, ja kāds saka, viņš to var, tad tas vienkārši neizklausās reāli, ja, tā kā. Un daudz skaidrs došiņi būs līdzīgs, kur mēs faktiski vienmēr paliek tāda palēkā zona, kad vidēja nozīme, cik precīzi viņa ir liela, nu, tas ir labs
jautājums. Jā, un mēs parasti uzsveram gaisu, bet ir jau arī ūdens, pārtika, augstne, jā, kas mums ir aktuāli, varētu būt attiecīgās.
Kā Latvijā mums vairāk, mēs dzirdam vismaz vairāk par gaisu piesārņojumu, bet jūs tikko piesāstāt arī augstni un ūdeni, mums ir aktuāli ūdens piesārņojums.
Es gribētu teikt, ka mums Latvija vispār ir tā, nu šur tur varbūt ir aktuāli, bet ja mēs arī pa gaisu runām, tad arī Rīga nebūtu nav tā piesārņotākā pilsēta, jā, protams, ir pīķa vietas, īpaši Rīga, jā, un varbūt vēl rūpnieciskās tāpēc, bet, ja mēs runājam par ūdeni, tad jā, šis mikrobioloģiskais piesārņojums, kas ir saistīts ar to, ka mums joprojām ļoti daudz mājsaimniecības, jā, mums ir, nav pieslēgušās centralizētai ūdens gan ieguvēji, gan attīrīšanai, jā, un, nu, tur šīs problēmas, jā, var pastāvēt īpaši tie paši plūdi, kad ir, jā, tad tas vispār aktualizējās, ne tikai Latvijā, bet vispār pasaulē, jā, ka tas viss nonāk kopējā apritē, ja mēs
tā protams, ir ar ūdeni, vēl arī, varbūt jāpiebilst, ir tas, ka vēl ir īpatnība, protams, ka atkal tur varbūt nav ļoti daudz to datu mums, bet ir, piemēram, tie tipiskie klasiskie lauksaimniecības reģioni, un tad, protams, ir ļoti labi redzēt, teiksim, tas paši slāpekļu līmeņus un
Lielupē,
un tāds, un tur tiešām, piemēram, tas Zemgales basēns, un tur iekrāsojās nepārprotami, jā, tā kā.
Kā tas tālāk atsaucas uz mūsu veselību? Mēs varam dot kaut kādas konkrētas slimības, kas sāsnās, vai konkrētas lietas, kas, piemēram, mēs skatāmies
par slāpekli, droši vien, ka nē, jā, bet, piemēram, par infekcijām tas varbūt relatīvi vienkāršāk, jā, jo tur būtībā tad viss, kas ir zar, šis fekālo-orālais ceļš, kas ir, tad, nu, tur rakas sausās tūlītes un tamlīdzīgas lietas, jā, tās droši vien, ka var, bet atkal ir tā nākamā bēda, cik mēs no viņiem reģistrējam un cik mēs par viņiem faktiski pamanām. Un
parasti arī viņas pārslimo, pat, kā jau saka, nepamanot,
jā,
tev bija, un tur, jā, problēmas ar vēderu.
Jā, līdzīgi kā mēs, piemēram, darba vidē minām, piemēram, ir šīs, atcumās tās zoonozes vai, nu, tās, ko pārnēsā dzīvnieku kaitas, jā, un viņam tie simptomi visām ir, nu, tāda plus-minus gripa, nu, plus, nu, tā, jā, rūpinājot. Pēc tam paskatās, teiksim, antivielas, nu, tur viss kaut kas ir, jā, tur slimojas ar to, un šito vēl kaut ko prasa, vai slimoja, nē, caukstējos, jā, caurvējuši sapūtu no durvīm. Domāju, ka tur liela daļa Latvijas tā situācija tā, ka cilvēki vienkārši viņas īsti
nepamāja.
Norakst uz citām.
Viņas aiziet tajā kopējā masā.
Un nepamāju. Ļoti daudz lietas, manuprāt, mēs pat nezinām, jo tajā pašā ūdenī varbūt tie paši rūpnieciskiem ūdeņi neatīrīt kārtīgi. Kaut gan katrā rūpnīcā, nu, tādā specifiskā jābūt lokālā un jābūt arī šai te pārbaudē. Mēs maši zinām, kad ir avārijas situācijas, jā,
kaut kāds jaudz nepietiek.
Kaut kāds jaudz nepietiek, jā, un tas nonāk. Protams, varbūt tas daudzums ir neliels un Latvijas, domāju, tādā ziņā mēs esam diezgan
ļoti privileģētās.
Tie diezgan kontrolēta tiek, un es domāju, mums nebūtu jābaidās no šīm.
Jā, par to, kā citvieta pasaulē, es domāju, šīm problēmām daudz vairāk saskaras, nevēl cik mums nemirst no caurējas un tādām lietām, bet patiesībā tie reģioni, kur ar to saskaras, nevēl cik, tas ir ūdens piesārņojumā, pieci tolešu nēsu.
Nu, var teikt, ka no tiem globālajiem vides iemesliem tiešām tas tajā top 5, labi, tur ir kustēšanās nepietiekam un par maz barības, ja, bet ir, faktiski, piemēram, tiem pašiem bērniem vecumā zem 5 gadiem, nu viens ir par pieminot, tad faktiski, kad tas 4. mirstīgais liktas vides, un tur tad ir šīs te tātad ūdens trūkums kā tāds, vai, teiksim, sanitārija apstākļa, infekcijas slimības, tiešām mirst no
dzeramais ūdens nav pieejams, jā, dzeramais ūdens nav pieejams kvalitātes. Mums Latvijā tādā ziņā ir.
Mēs esam ļoti labā situācijā.
Saudēti, jā. Mums vienīgais, kas varbūt mums neapmierina bieži vien, ir šīs organoleptiskās īpašības krāsa, jā, tur dzels problēmas, jā.
Mēs tev arī pura ūdens, tie ir labi, var dzert, un viņš ir drošs, varbūt nav pārāk garšīgs un smaržīgs.
Varbūt nevis, bet vispārināsim.
Jā, es domāju, ka tas orientieris cirdzējas pura ūdeni.
Dzīvnieki visur
varbūt, jā,
labāk uzvārīt, ja var.
Jā, bet starp citu mēs te par gaisa piesārņojumu pirms tam runājam un varētu likties, nu, varbūt jā, arī mēs te varam teikt, mēs esam salīdzinoši labākā situācijā nekā varbūt kaut kur Pekinas centrā cilvēki, bet tepat uz vietas par gadījumiem, kuri varbūt ir ļoti, ļoti lokāli.
Jā, un es, Rīgā ir lokāli, jā.
Gan Rīga, zinām, gan arī ārpus Rīgas esošie, pieņemsim konkrēti piesārņojumu avotiem, kur angažos cilvēki ļoti sūdzās, ka patiesībā cilvēki tā kā no vienas puses ziņo un saka, mums šobrīd ir tā smaka atbrauc un tur nav tā smaka, tur atsevišķi, protams, stāsts, kā tas notiek. Vai Latvijā mums ir patiesībā sakārtot tā sistēma, lai būtu skaidrība. Kad tad mēs mēram to gaisa piesārņojumu? Mēs pirmkārt, ir vidējais uz
mums
kaut kādu?
Pirmkārt vienkārši ir par maz datu, jā, ir pat tie paši gaisa monitoringi dati, tā kā no tām Rīgas stacijām, tur cik pusi nestrādāja, ir tikai uz dažām vielām un varbūt tie kaut kādi lielie kritiskie parametri. Tāda normāla pārklājuma ar, teiksim, ar kaut kādu pamata informāciju monitoringam mums vienkārši, nu, būsim reāli vienkārši īsti, godīgi sakot, nav.
Tā mums tā māja ir tāda diezgan neskaidra un šobrīd, jā,
protams, ka mēs varam prezumēt, ka, teiksim, piemēram, ir Rīgā, tur ir kaut kādi tur 50 pārsniegumi gadā, tad došiņ, ka Smiltenē un varbūt, teiksim, Madonā, nu, visticamāk tā nav problēma, jā, vai kaut kur citur, jā, bet skaidrs, ka tāda normāla informācija, kur mēs varētu sareikināt pēc tam kaut kādas mirstības un tādas lietas, mums vienkārši par maz datu.
Jā, un arī par tām pašām, ko jūs minējat par smakām. Smakas ir vispār īpaši
testējums,
jā, un skatāms, un šeit ir tas, ka ne viss, kas rada smaku, var arī kaitīgs, būt kaitīgs, jā, bet, protams, tas radīs cilvēkam diskomfortu, un tas var rezultēties ar to, ka viņš neguļ, ka viņam paaugstās acinsspiediens, jā, un tas aiziet tāds kā tāds,
šmirs no kardiovaskulārās mirstības, tā kā viņam ir.
Jā,
nu viens varbūt tās populārs zināmskais piemērs ir tie paši, tie milzīgie dūmu mākoņi visām tām rūpnīcām. kur 99,5% ir ūdens tvaiki. Ja, jā, viņi pat, pat rēķina, nu, pasaka, ka tas, nu, ka tas arī ir ļoti svarīgs vides efekts, īstenībā. Jo tu būtībā tur nav piesārņojumi, bet cilvēki baidās, jo ir milzīgs mākonis.
Viņi jūtās slikti.
Un viņi jūtās slikti, un tad viņi neguļ naktī, vai tur, nezinu, mostās, tur, nezinu, tur zvana baterijai nepārtraukti, un beigās nomirst no, no insulta vai no kaut kā tam līdzīgi. Ja. Tam nav nekāda saistība tieši ar piesārņojumu, kur nemaz nav iespējams. Ja, tā kā.
Bet tajos gadījumos, kad mēs Rīgā runājam, pieņemsim, vai, nu, Latvijā, teiksim tā par to gaisa piesārņojumu, mēs runājam par konkrētām elpceļu saslimšanām, kas rodas, vai, nu, jums ir kaut kāda plejāda slimība,
nu, ir, protams, ka ir plejāda, bet atkal tur došu neatcerēs tomēr tā viena lieta, ka, nu, Latvija, mums ir tomēr kopumā ņemot zemi līmeņi tiem piesārņojumiem. Līdz ar to ir tā lielā problēma, tā ka kādreiz bija ļoti vienkārši, teiksim, aizies uz rūpnīcu, tur milzīga koncentrācija, kaut ko sēlpojies, visiem viena kaita, visi beigti, ja, nu, tā vienkāršot. Bet būtībā ir tā, ka tām jaunajām problēmām, pašās tās mazās daļiņas, ja, tie simptomi ir faktiski ļoti nespecifiski izplūduši, ja, un būtībā rezultāts ir hroniska obstruktīva plaušu slimība. Tieši no kā un kas tur bija pa procentu vairāk vai mazāk, nu, faktiski nav veida pateikt.
Vai iekaisums bronhīts, jā, vai, jā, jā, visu jā, laiku
ilgstoši bronhīts, jā. Ļoti ļoti pateikt, jā, tad faktiski izdalīt.
Kad tas no kā tas ir.
Nu, kā tieši tas ir, jā, jā. Un, bet, protams, kad ir varbūt tādas klasiskākas lietas, kā, piemēram, tāda paša ogļputē, kur tad ir ļoti labi pētīts un zināms, un ja mēs tajā, nu, tas, ko mēs nedarām, bet, piemēram, ko par tie paši igauņi kaimiņi dar, ka viņi tajos maz pilsētu putekļos, piemēram, var izreikināt, ka tur ir 10% riepas, tur ir 5% ogļu kvēpu daļa.
Kā viņi to var izreikināt, vienkārši, nu, var,
sastāv skatās, jā, jā, jā. Un tad, tad, teiksim, piemēram, kā apmēram var tālāk domāt, ja, teiksim, ja tur ir tur sodrēji, kas ir kancerogēni, jā, un tur mēs varam paralēli pastāties vēža mirstību, vai tur kaut kāds izsaukums ātrāja neatrākamā medicīnā palīdzībai. Tur tad var kaut ko rēķināt tālāk, jā, bet mums atis to datu un ir samērā, samērā
bet
maz.
Bet tas, par ko daudz runā, ir tieši tas, kad mēs, nu, tad mums organismam jācīnās atiek galā šo vidas piesārņojumu, gaisa piesārņojumu ieelpojot, jā, bet tajā pašā laikā nurās tā kā izsīkums imūnsistēmā, jā, un tad, kad mums nonāk kaut kāds vīrus vai, vai baktērija, mēs esam nespējīgi, jo mūsu organisms ir izsmēlis savus resursus, ja mēs tā varam teikt. Ir tas, ko mēs tā nesasaistam bieži ar šiem vides apstākļiem, ja, un, nu jā, vairāk varbūt gaista, bet tas ir vairāk, ko mēs lietojam no vidēm, ja, bet, protams, tikpēc labi tā varbūt arī pārtika, mēs uzņemam, nu, šos te dažādus piedevas, ja tā var teikt.
Jā, un nevajadzētu vēl aizmirst, došanu arī vēl vienu vides faktoru, piemēram, runājam par to gaisu, ūdeni un vispār, tad mēs arī sauli aizmirstam. Tā arī faktiski ir viens no biežākajiem vides faktoriem. Un īstenībā no visiem, teiksim, audzējiem globāli katrs trešais faktiski ir tik uzticis, kad ir saules radiācija. Tas ir milzīgs, nu, tiešām tas milzīgs cipars, ja, ko mēs arī, diemžēl, tā, nu, tā kā uztveram pašsaprotam, jā, bet, jā.
Tur tādas valsts kā Austrālija, Čīle, zin, ka ļoti tur satraucas un tā tālāk, bet Latvijā protams. Mēs arī varam teikt.
Nu, es domāju, es parunātu tādu dermatologu kā doktoru Karlu, tad viņš mums piestāstīja pilnu studiju. Ja, un,
liktos ar to vien cilvēku Latvijā sasprast.
Jā, un īstenībā objektīvi ir vairāk kā 1000 gadījumu, kas nonāk līdz tai diagnozē melanomu, kuriem daļa arī mirst.
Mūsu āda, jo tās tipi dažādi ir, jā, mēs tiešām tās globāla klimata pārmaiņas viesīs savas izmaiņas.
Tie top 3 kancerogēni, tabaka, izplūdes gāzes un saule, tie biežākie 3 kancerogēni. Kas nav īpaši mainījies.
Jā, vēl par vielām, kas ietekmē cilvēku veselību. Nesen Monsanto tika atzīts par vainīgu tiesas prāvā par glifosātu radītajām veselības problēmām kādam ASV iedzīvotājam, kurš saslim ar vēzi. Un, protams, par to jau arī runāja sen un ilgi, bet, nu, šeit ir konkrēts gadījums un pat tiesas lēmums. Viņš regulāri tika pakļauts konkrētu Roundupa ietekmē. Cik lielā mērā mēs arī varam mērīt un skatīties šāda veida saslimšanas konkrētu raudzējus, varbūt vēl kaut ko citu, kas ir tieši dažādu
pesticīdu un domedzīgu. Laikam ir vēl grūtāk, jo faktiski tas ir ārkārtīgi, pirmkārt, viņi ir ārkārtīgi sarežģīti nosakāmi. Jā, un otra lieta kā tā, ka varbūt ir jānodala tomēr, tas mans Anto gadījums arī ir interesi izlasīja, protams, bet tur jānodala līdzīgi, ka viena lieta ir ar viņu strādāt vai viņu ražot vai viņu, teiksim, ikdienā saskarties lielā koncentrācijā, otra lieta ir atliekas, teiksim, kaut kādos produktos, jā, un tās ir ļoti atšķirīgas lietas, tās ļoti atšķirīgas lietas, jā. Es nesaku, ka viņi ir veseli, ka nav neveselīgi vai nekaitīgi, es man nav datu, jā, teiksim, tā, bet tas būtu jānodala, kad strādāt ir viena lieta. Un
jā, tā lielā bīstamība pastāv visos ar šiem visiem, teiksim, jā, no arī lauksaimniecība izmantojam pesticīdiem, ka viņi ir noturīgi apkārtējā vidē, un pat ja tu viņu, ja to beidz lietot, jā, tad kādu laiku tas tā patām ir, un šeit uzkrājas ir tas, kad mums uzkrājas organismā, un te nu bieži vien šī individuālā puse ieslēdzās, ja, kā viņš izvadās, kurā brīdī izvadās, ja, uz kuriem mērķorgāniem viņš iedarbojās, un te ir, kā jau var sakt, tur grūti ir izpētīt, ja, kurš, jo tur ir ļoti daudz dažādu ķīmisko vielu kombināciju.
Kokteļi.
Jā, plus vēl individuālās īpašības.
Plus vēl, jā, kur tu pats tur sev noder pāri, ja, vai... Jā.
Bet ir tā, nu, kad ir pamats domāt, ja tas ir, piemēram, kaut kāda pesticīdu kokteils, kad, nu, vairāk tas skar tur konkrēti sirdi plaušas, vai tas varbūt
ļoti individuāli? Nē, ir gan, protams, tur viņiem ir katram savu mēķu orgānu un katram savu iedarbību. Ir, protams, tā kā viņa nav ir, vienāda, bet jā, ir, tas, protams, kad ir.
Par ko daudz runā, ka, nu, tieši par tām veselības to ietekmi, ja, ka viens ir, ja mēs runājam jau no paša sākuma, kad ietekmi uz... lai to tagad labāk pasaka, uz iedzimtām jā, problēmām, kad varbūt iedzimtības kaut kādas problēmas bērniem traucējumi, vēl runā par hormonālām disfunkcijām, agropubertāti, jā, desmitgadīgiem, 8-9-gadīgiem bērniem jau viss šīs pazīmes, un par reproduktīvo sistēmu ietekmi īpaši vīriešiem arī, jā, par spermas kvalitātēm un tādām lietām, ne tikai, arī sievietēm. Neauglības lietas, ja mēs runājam, bet, protams, ka tas nav vienīgais, bet jā, to ir daudz pētīts un skatīts, un, protams, ka tā tīri kontrolēta var pārbaudīt uz dzīvnieka modeļiem, jā, bet mēs zinām dzīvnieks un cilvēks, tur ir zināms, jā, cilvēks nav liela žurka, jā, bet, nu, protams, ka tas ir tīri, kad pierāda, jā, kad uz kuriem tieši tiem.
Bet, nu, pamats domāt un bažīties par to tā kā ir.
Nu, piesardzību ievērot vajadzētu, nevēl viņiem kaut kādas normas ir noteikts, un nevēl viņiem arī noteikti ir tie lietošanas principi un savā tie varbūt bieži netiek
bet
ievērot.
Es teiktu, ka nav bažām būt tik liels uztraukums, jo tie līdzekļi ļoti dārgi. Arī, jā, un arī lauksaimnieki tomēr ir piespiedu brīvprātīgi, jā, ievērot, jā, šīs devas un
bet, nu, labi,
tas tiek apmācīt arī, jā.
Labi, tas būtu tajā brīdī, kamēr varbūt, nu, neliek pār lielās devās kaut kādu līdzekli uz lauku, un, piemēram, cilvēks nav tiešām blakus tieši tur stāvējis un celpojas to visu. Bet, piemēram, tad jautājums par to, kas notiek tajos produktos, ko mēs lietojam, kas varbūt patiesībā visu laiku ir apstrādāt ar šiem līdzekļiem. Vai tā ir, nezinu, mīts patiesība, ka
tā robeža ir ārkārtīgi grūta, tā zinātniski novākam, jo, nu, piemēram, nu, atkal tāpat tiem pašiem produktiem, ja, teiksim, nu, mēs jau varam teikt, ka, nu, man tur ir aknu audzējis, tāpēc, ka tur maizē kaut kāds XXX pikograms no kaut kā, bet tajā pašā laikā cilvēks mēķē divas paciņas dienā, dar četras
alus
alus dienā, tad
vai
grūti
nodalīt. Nu, it kā liktos, dzīvojam veselīgi, ēdam veselīgi, bet izrādās, tu patērē uzturā kaut ko ļoti veselīgi, kas ir pirms tam apstrādāts ar pesticīdiem.
Tur atkal, protams, ka arī ir īstenībā tādas galējības, un, domāju, tur ir jāstāst arī tie ēšana, tie paradumi tā bišķiņ plašāk, jo tiem ļoti veselīgiem, tiem atkal mēs būtu tā, ka viņi, teiksim, sadomājās, ka tur kvinoja tagad ir līdzīgos visām kaitēm, un viņi ēd tikai to vienu, un varbūt tajā X produktā ir tur pikograms tās vielas, bet viņa ēd tikai pamatā
no
to super veselīgo un paralēli no visu pārējā, tad varbūt beigās ir vēl sliktāk. Ja? Tā kā es neņemu to, es domāju, ka neviens īsti pārliecinoši nespēja pateikt ne tā, ne tā. Un arī Eiropā, piemēram, arī mēs esam iesaistīti tās biomonitoringa produktus, kur tieši projekts, kur mēģina skatīties tās, nu, tās daudzas tās vielas, pa kurām ir tā kā, nu, tās aizdomas, bažas, jā, un tad tās mēģina bisfenolu pieminot un tam līdzīgas, jā, kur tā kā mēģina tomēr, nu, nevis ar emocijām, bet tomēr tā ļoti konkrēti pastīties. Ir mums pieteikams pamats runāt vai nav, jā, jo līdzīgi, nu, tā kā par vakcīnām, jā, tur ir mīti no vienas vietas arī par šīm vielām, es domāju, ka par daļu tomēr ir, nu, tā kā ir ļoti daudz jautāju faktori, jā, un tur tādu jā vai nē, melnu baltu pateikt ir ārkārtīgi grūti.
Tur tā lielākā, laikam, grūtības tajā, ka no vienas puses ir ļoti daudz mītu, un tāpat laikā atkal ļoti daudz tādu lietu, par kurām vēl nav datu,
vēl nav datu
vai
vienkārši nav
iespējams.
Jā, vai arī mēs pat nezinām, ko mums vajadzētu noteikt šobrīd, jā, kas varbūt ir īstais cēlonis kaut kam, un varbūt nedaudz atkāpja apakaļ, mēs runājam par iedzimtībām, par gēnu lietām, tad tagad jau arī pēta un skatās jau tādu lietu, kā vai cilvēks ir predispozēts uz kādu konkrētu slimību, tāpat uz tiem pašiem audzējiem, visu pārējo, un, piemēram, uz astmām, jā, tu jau bērnam var izpētīt, vai viņam tas gēns ir tur vai nav, un, jā, varbūt, pat, es nezinu, piekuriģēt dzīves vietu, jā, kas var, nu, mazāk provocēt, un es tagad tā vispārīgi runāju, jā, bet, nu, kā piemērs tāds, tā kā mēs jau vējam.
Kad vismaz vienu faktoru.
Jā, tas ir gan piemērs,
jā,
tas gan, jā.
Vai mums ir dati par bīstamo vielu dažādu materiālu klātbūtni Latvijā? Es zinu, ka mēs kaut kad runājam raidījumā arī par azbestu, kur man...
Azbests ir, to
mēs runājām, jā,
azbestu mēs varētu vairākus raidījumus
taisīt. Nē, īsti atbildi, azbests ir, bet ir, protams, daudz citu vielu. Bet tā kā droši jāsaka tā, ka mēs esam tādā tomēr kopumā ņemot, izņemot gudronu dīķus un vēl kaut kādas, varbūt, ekstrēmas atsevišķas vietas, jā, mums tomēr tā kopumā ņemot, nu, nav tāda ļoti liela problēma. Varbūt, tieksim, piemēram, var tādām salīdzinām minēt, gadi kādi astoņi atpakaļ bija Ungārijā, tur bija šīs te metāla lietuvas, kaut kāds alumīnija apstrādes fabriks, kur bija tur plūdi, un tad tur viss aizbrauc uz trīs ciemātus uz leju. Ja, ka tur bija miljonas tonu, tur piesāņotas augstnes, nu, nu mums tāda veida problēmas, nu, faktiski ir tikai lokāls kaut kur pa kaut kādai vietiņai, ja, tā kā. Tas nenozīmē, ka varbūt tur vecajās kolhozes noliktavās nekā vairs nav, ja, bet kopumā ņemot tā nav tāda dramatiska problēma.
Jūs uzdrabat termometri izmesti un nu, vēl kaut kas un asbestas šīferi.
Lokāli, jā, kaut bet uz visu populāciju mēs to nevaram atrast. Tāpēc tas ir tikai kārtējais pierādījums tam, ka mums jābūt apzinīgiem. Nu, ir tiem, arī tie paši medikamenti, ja, nu, nevajag viņus mest kopējā
miskastējā, izgāst ciemu ūdensapgādes sistēmā.
Jā.
Vai tam līdz,
jā. Tā kā, nu, pašiem arī jābūt atbildīgiem par tiem pašiem noturīgiem organiskiem piesārņotājiem arī, nu, visa šīs tad dedzināšanas un
jā, tā ir tāda Latvijas sērga.
Atkritumu ietaupīšanas tā, kad es tagad visu, ko varu to cadedzinu, jā, nu, principā viss, kas ir gaisā, pēc tam nonāk pirmkārt ielpo, otrkārt tu iedzer, vēl tu apēdi, jā, un tu vienkārši tas notiek tad apritē, un līdz tevim jau tas nonāk jebkurā gadījumā.
Mums Latvijā vēl joprojām ir sērga dedzināt.
Jā.
Ir, protams, ka pašvaldības mēģina un daudz kur arī aizliedz to dedzināšanu, tas tā ir, bet nu, kur ir jau tā patās, īpaši lauku reģionos, protams, ka kur ir tā kā...
Visu plastmasu un visu, kas... apstrādāto koks un visas plastas.
Nu, es domāju, te arī raidījumi bijuši pētīkam nu. daudz par to, kad ir cilvēks, kurš saka, man vispār nav atkritumi, ja, un tad ir jautājums, kā viņš vispār dzīvo, kādā veidā tieši.
Nē, kļūst aizvien labāk, ir jau arī tie nodošanas punkti, jā, savākšanas, jā, tas jau arī ir zināms biznesa, un tas ir arī, nu, tā kā. Jā.
Bet ko man ņemot uz skaidrs, kad ir arī Latvijas Advena reizien runājis par to, ka tos tieši tajā, tie vidas mēķi attiecībā uz atkritumu apsainiekošanu, mums ir diezgan tāls sapnis, tur ir ļoti daudz problēmas, ko mēs saskarsamies, tā skaitā arī, protams, par iespēju šķirot un nodot bīstamos atkritumus, ja, kas ir būtībā nesalīdzinām labāk, kā bija kādreiz, tad ir poligoni, ir nu, šķiet kaut kādu pasmitu, jā, Latvijā, kur var
pieņemt. Bet patiesībā arī, kurš cits sadzīves atkritumus nonākot, ne tur, kur tam ir jābūt, viņš vēl jābūt bīstam.
Bet tur ir pirmā lieta, ir jābūt cilvēka apziņā, ka, piemēram, ja tur veikalā ir konteineris, kur var izmest sadzīves tehniku, tad viņi došiņi kaut kādā izmantot.
Tas baterijas, piemēram, jā.
Jā, elementārs lietas, nevis vienkārši likt kopā visu kopējā konteinerā un noglabāt.
Ilustrējot un paskaidrojot tālāk cilvēkiem, kas tad notiek, kad mums ir šie sālpoti dūmi vai tas pats, kas ir, nezinu, tur auguši blakus tomāti, kur mēs dedzinājām atkritumus. Kas ir tas primārais, kā tas ietekmē veselību? Tas ir kaut kāds kancerogēnās vielas un vēži vai elpošanas slimības?
Jā, ir arī kancerogēnās. Tur veidojās šie aromātiskie daļa, bet viens ir lokāli, kad tu ielpo šīs te, nu, putekļu daļiņas, kas sastāv no dažādām ķīmiskām vielām, kas ir absorbējušās, tā paša kvēpa oglis, jā, tu, ir un ir šis te kairinājums, jā, lokālais, kurš ja ilgstoši, tas notiek, protams, tas pāriet kroniskā.
Tā vienkārši runājot, visu laiku ir neliels plaušu iekaisums, jā, kurš mēs tā tēlējām salīdzināt, ka tas plaušu laukums ir, teiksim, nu, tur nosacītais futbola laukuma izmērs, jā, bet katru gadu tur, teiksim, pa metrām norodas nost, ja tev vienā brīdī tev nepaliek vairs ko elpot, un tad ir tā kroniskā obstruktīvā plaušu slimība, jā. Tur, tad, domāju, ka kancerogēni, plaušu slimības, un tad varbūt tāds retāks skaits, kā tā endokrīnā sistēma, kur ir šīs tās hormonu augšanas, ja, tās varbūt tas top tāds trīs tā nosacīt varētu būt, ja. Bet tā sēga joprojām ir, un tas ir diezgan traki.
Un tas ir tas, kur mēs katrs varam beigt to patiesībā risināt,
ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši, jā.
Kuras no tām nosauktajām, varbūt vēl droši vien nenosauktajām problēmām, kas ietekmē mūsu veselību, tieši domājot par vidas saslimšanām, ir risināmas un varbūt kādu piemēru, ko mēs varam mācīties no citām valstīm vai pilsētām?
Risināmas jau laikam ir visas droši vien, jautājums ir par izmaksām. Nu, viena lieta, došana, kur Rīgai būtu, vai Latvijai būtu diezgan, nu, Rīgai konkrēti visvairāk, protams, būtu jāmācās, ir tiešām tie gaisa piesārņojumi, jo tie jau faktiski ir ļoti vienkārši novēršami, ja tikai tur, nu, ir vajadzīga tāda neliela griba, ja, un tāda varbūt 10-15 gadu laikā plānošanas pasākuma, ja, tā kā es teiktu, ka vidas gaisa piesārņojumus, teiksim, putekļu deviņas pārklāšanas produktu, tā būtu viens virziens, kur noteikti var izplūdes gāzes mašīnām.
Piemēram, Eiropas pilsētas Hamburgu, manuprāt, ir tā, kas vispār dīzeļu transportu neielaiž pilsētā. Tas ir viens no, jo tas ir atzīts kā viss piesārņojošākais, ja mēs par transportu runājam. Jā.
Tikai piemēram, tas pašas transporta plosmas arī ļoti viegli mainīt, jā, vai, teiksim, veicināt alternatīvas braukšanas pārdošanās veidus. Tās ir tās ļoti elementāras lietas, jā. Ir, protams, tā darbūt tie mantojumi jautājumi, dus grūtāk asbests, kur vienkārši viņš ir, nu, viņš
kaut kur norakts, kaut kur norakts un ik pa laikam
parādās.
Tas ir tiesa, ka kamēr mēs to neuzrūpam.
Kamēr neuzrūpam, mēs ir kārtībā, jā.
Bet mums jau ir problēma, ka mums tā kulturālā puse bijusi tāda, ka mēs tur aizbetonējam bedrītes uz ceļiem, viņš jau īsti nav norakts, jā. Nu, kaut kur, kaut kādā.
Apakšā, jā.
Jā, viņš jau ik pa laikam varbūt aktualizējās. Jā. Mēs pat to nemanām, un tas ir tas mūsu.
Nu, protams, ir tas, ka ir, ja mēs nenododam, teiksim, tos atkritumus, neapsaimniekojam un nenododam poligons, kas, tad, teiksim, ir drošāk pret tām, nu, nokļūšana gruntsodeņos, tad tas ir okay, bet būtībā mēs aprokam tur savā piemājas dārzā, tad jau tas viss kaut kur tā patās. Tā,
atnāk projām. Atpakaļ,
jā. Nu jā, viņš jau tā vienkārši tālāk, jā, tas, nav, nu, tas jau nekas, ūdens tak uz leju, tas nav mainījies.
Jā, tā kā viss tas ir nemainīsies. Pasaulē tātad, protams, dažādi risina gan gaisa piesājuma problēmas, kur mēs varam skatīties piemērus, paši mēģinām sakārtot gan atkrituma apsaimniekošanas sistēmas, gan daudz ko
lēnām,
citu.
Diezgan, bet mēģinām.
Mēs cerams, ka mēģinām un uz ko virzīties. Vismaz, kā saka, mērķis ir skaidrs. Un patiesībā ļoti daudz ko paši varam darīt. Tātad,
jā, un varbūt mēs vēl vienu lietu nepiebildam, kas arī īstenībā ir pamatīgs nāves cēlonis pasaulē, bet īstenībā vairāk kā varbūt tas vidas putekļu piesārņojums ir putekļu piesārņojums mājās. Jā, tā ir stievu ēst gatavošana,
smēķēšana
mājās, kas ir tad ne tikai pašām, bet arī bērniem un ģimenei. Tās lietas gan vēl ļoti arī elementāri mainīt.
Cik lielā mērā tas, kādu mēs gaisu piesārņojumu radām un kurā uztramēs mājas apstākļos,
tas
ietekmē
būtiski,
tās saslimšanas?
Ļoti būtiski, ļoti būtiski. Sāsim. Vairāk kā apkārtējā vide, jā. Tas tiešām sāsina esošās slimības, kas attīst jaunas.
Sāsina kroniskās, jā, akūts varbūt tur jā. Kaut kādam, nu, jābūt ekstrā piesārņotājiem, ja kaut kādam, bet, kas akūti radītu.
Kopumā ņemot, tas ir milzīgs avots, tiešām ļoti
bet
avots.
Bet kas ir tas primārais mājās?
Ēst gatavošana un smēķēšana.
Un gaisa atsvaidzinājums.
Un gaisa, un viss tās modernās ķīmijas, kuras ir bieži vien lietas.
Diemžēl, jā. Bet tā tas ir.
Un tur jāsaka tā, ka tur ir vēl tāda īpatnēja situācija, kad liekas tā, ka tie gaisa piesārņotāji, tie gaisa atsvaidzinātāji, kas tad tur, bet ir īpatnība ar viņiem, ka viņi veido tālāk tos sekundāros un tecējos aerosols, viņi reaģē tālāk, jā, un tad kas tur veidojas, to gan diezinu, tas zinā.
Un, jā.
Tā ka tā ir noteikti problēma, un to mēs varbūt nepieminējām, bet tā noteikti jāpiemina.
Un vēl ir tas, ka iekštāpis ir daudz piesāņotāks nekā apkārtējā vide. Un skaidrs, ka mums dzīvokļu un, mājas, mēs veidinām atverot logu
un dabūdam iekšā visu tos,
kas ir pierādīts, vairākas reizes piesāņotāks.
Došiņi vēl jāpiebilst, ka mūsdienās Latvijas klimatiskajā zonā cilvēks kopumā uzturās vairāk iekšā nekā ārā. Jā, vai tas būtu mājas vai darbs, tas ir cits jautājums, jā, bet viņš pamatā ir iekštāpā. Jā, tā kā tas kopā visu to sasummējot ir tā, ka tam ir ļoti liela nozīme.
Jā, liktos, un ko mēs varam darīt, tad sākam pieprasīt, kas mums noteikti darbā ar gaisa kvalitāti.
Un arī mājās palūkojamies tā kritiski.
Vai par laimi darbā vairāk, mēs to piespiedu kārgā sakārto, bet mājās mēs aizmirstam, jā, par sevi nedaudz.
Un tad ir, piemēram, daudz tās lietas, ka tiešām ir tās, nu, taisam, tur aromātiski svece, ja, kas ir baigi forša un baigi jauka atmosfēra, bet ko viņi, kas tam atņem viņas ārā, ja, vai vīraki un visi šitie, tas maži kociņi, jā, viņi veido tālāk savienojumus, kuriem mēs lielāko daļu pat nenojaušam, kas tie tādi ir, ja, tā kā.
Jā, un ja mēs pārgājām uz iekštāpām, tad varbūt te mums arī Latvijā izskanēja šis pētījums par radonu, jā, jāsaka, ka radons arī ir, nu, viens no, bet Latvijā tā nav problēma. Jā,
publika Latvijā tas nav pārāk
varbūt ir atsevišķas vietas un situācijas, bet principā, nu, pagrabā mēs nedzīvojam, droši vien, jā, kur tas varbūt ir aktuāli.
Vismaz radonu, pradomā.
Ja mēs pavēdinam, jā, un darām, bet Eiropā tā ir liela problēma.
Tā kā ar kaut ko tomēr nomierinām, klausītājs, jo vienbrīd likās, ka mums tiešām, nu,
gals klāt.
Ne, gals nav klāt, bet jādomā, protams, ir, kā mēs dzīvam, cik atbildīgi, un daudz ko mēs patiesībā varam novērst no tiem 1/5 daļas, jā, sasniegšanām, kas ir tieši vides problēma dēļ. Lielas jums paldies par šo sarunu, dzirdējām Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktori Ivaru Vanadziņu un šī paša institūta higiēnas un arodas slimību laboratorijas vadošo pētnieci Žānu Martinsonu šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundai, Grigorijs Mamilos bija skaņrežijā un es ar jums, Sandra Kropa, kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā, lai jums jauka diena!